Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-dır, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşürlər. Gənc müfəalların məhkəmələri təxirə salındı. ATƏT-in baş katibi prezidentə də blogerlərin həbsinin insan haqları pozuntusu olduğunu deyib. Türkmənistan Xəzərdə təbii qazın axtarılması və çıxarılması hüququnu Nabuko konsorsiumunun üzvünə verdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Əvvəl verilən məlumata görə artıq Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada görüşü başlayıb. Təkbətək görüşdən sonra prezidentlərlə prezidentlərə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də qoşulacaqlar. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Serj Sarkisyanla İlham Əliyevin danışıqlarına iyulun 18-də qatılacaq. Medvedevin köməkçisi deyib ki, görüşdə hər hansı sənəd imzalanmayacaq və ondan sonra da mətbuat konfransı keçirilməyəcək. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında dövlət başçılarının həmin görüşü barədə məlumatları təqdim edəcəyik. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT-in baş katibi səfir Mark Perrin de Bruxelles prezidentlərin bu dəfəki görüşlərinə ümidli olduğunu deyir.
I'm optimistic.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşü ilə bağlı optimistəm. Bu çox mühüm görüşdür və hesab edirəm ki, hədər getməyəcək.
ATƏT-in baş katibi Mark Perrin de Bruxelles bu gün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında həmçinin deyib ki, Prezident İlham Əliyev və başqa rəsmilərlə görüşündə Azərbaycanda iki gənc blokçunun həbsi məsələsini də qaldırıb. Amma o xüsusən də Prezident İlham Əliyevin məsələyə reaksiyasını jurnalistlərə deyə bilməyəcəyini bildirir. Bununla belə düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşacaq, deyə ATƏT-in baş katibi bildirib. Gənclər Hərəkatı fəalları Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılması bu gün təxirə salınıb. Onların vəkillərindən biri olan Elton Quliyev təxirə salınmağının səbəbini bu cür izah edir.
Vəsatət verdik ki, təqsirləndirilən şəxslərin bir halda ki, onları barəsində seçmiş qətimkan tədbirinin qanunluğu məsələsi həll olunur, araşdırılır. Onların özünün iştirakı təmin olunsun. Vəsatət təmin olundu, ona görə təxirə salındı. Çünki məhbəsdə olan şəxsin məhkəməyə gətirilməsi üçün xüsusi proseduraları gözləmək lazım. Təxirə salındı ayın 20-sinə, saat 14:30-a Emin Abdullayevin işi, saat 15-ədə Adnan Hacızadənin işi.
Vəkil Elton Quliyev. Emin Milli, Abdullayev və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Livan restoranında baş verən münaqişəyə görə həbs olunub, xurqanlıqda ittiham olunurlar. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki gənc istintaq müddəti üçün 2 ay müddətinə həbs olunub. Məhkəmə, sonrakı məhkəmədə onları günahlı bilsə, gəncləri 5 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Aşxabad Xəzərin özünə aid olan hissələrində təbii qazın axtarılması və çıxarılması hüququnu Nabuko konsorsiumunun üzvünə verib. Bu barədə Türkmənistanın dövlət mətbuatı məlumat yayıb. Müqavilə Nabuko layihəsinin üzvü olan Almaniyanın Erviş şirkəti ilə bağlanıb. Nabuko Xəzər regionu qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya çatdırılması üçün tikilən qaz kəməridir. Ötən həftə Türkmənistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov da deyib ki, ölkəsi Nabuko layihəsinə qaz verməyə hazırdır. İranın keçmiş prezidenti Əkbər Haşimi Rəfsəncani bildirib ki, İranlıların böyük bir qrupu sonuncu prezident seçkisinə şübhə ilə yanaşır. Ona görə də bu barədə nəsə etmək lazımdır. Rəfsəncani Tehran Universitetində cümə namazı zamanı ibadət edənlərə bildirib ki, ölkədəki siyasi böhranın həlli üçün seçkidən sonra baş verən etiraz aksiyalarında tutulanlar azad edilməlidir. Rəfsəncaninin çıxışını dinləmək üçün minlərlə adam universitetin ətrafına toplaşıb. Prezidentliyə namizəd olmuş Mirsüyün Musəvi də ibadət edənlərin arasında olub. Ötən ayın əvvəlində keçirilmiş seçkidə rəsmi məlumata görə Mahmud Əhməd Necad ikinci dəfə prezident seçilib. Seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən Musəvinin tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında toqquşmada 20-yə yaxın adam öldürülmüşdü. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbəti xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azanlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xəbərləri dinlədik. İşdən sonra proqramın ikinci yarısı başladı və yaxın dəqiqələrdə biz İlmar Hüseynov haqqında danışacaq. Onun bugün doğum günüdür. 42 yaşı tamam olacaqdı, sağ qalsaydı. 4 il əvvəl bunun əvvəl qətlə yetirilən jurnalistin işi ilə bağlı olaraq bugünə qədər ziddiyyətli məqamlar, sirli, belə deyək, məsələlər qalmaqdadır. Babək Bəkir İlmar Hüseynovun, mərhum İlmar Hüseynov atası Sabir Hüseynovla söhbət edib. Babək studiyamızdadır. Babək, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtınız xeyri, doktor.
Çoxdandır İlmar Hüseynin atası danışmırdı. Media ilə əlaqə qurmurdu. Yəni, bu, babək müsahibə verməyə şəklində. Aydın məsələdir ki, kifayət qədər çoxlu suallar toplanmışdı. Bu vaxt ərzində yaranmışdı. Nə cür düşüncələrə hazırda malikdir Sabir Hüseynov? Onun işinə bağlı olan məsələlərdə.
Əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, indi də yəni Sabir Hüseynov, İlmar Hüseynovun atası mətbuata müsahibə verməyə o qədər də həvəssiz deyil. Ancaq bizim də söhbətdə müəyyən fikirlərin, müəyyən mövqeyin dilə gətirdi. Hər şeydən əvvəl onu dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, İlmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov da hesab edir ki, yəni bu istintaqda bu baş verən qətlin üstünün açılması üçün ciddi əmələ addımlar atılmır. Yəni, hətta Sabir Hüseynov hesab edir ki, bu qətlin üstünü açmaq istəmirlər. Əgər istəsəydilər, açarlardı. Yəni, az bir vaxt keçməyib, 4 ildən də çox bir müddət keçib qətlin üstünü açmayıblar və Sabir Hüseynovda belə bir fikir var ki, bu qətlin üstünü açmaqda o qədər də maraqlı deyirlər.
Hər hansı bir belə istiqamət verici fikirlər səslənirmi Sabir bəyin dilindən ki, yəni kimlərə və yaxud hansı qüvvələrə marağında deyil, mənim bir fikirlər söylədi mi?
O hesab edir ki, yəni hakimiyyətdə müəyyən insanlar görünür ki, var ki, onlar bu qətlin üstünün açılmasında maraqlı deyil, ancaq prezidentlə bağlı açıq demək lazımdır ki, o müəyyən ümid verici fikirdədir ki, prezident yəni onun fikrinə görə bu qətlin üstünün açılmasında müəyyən mənədə maraqlıdır. Yəni onun ümidsizliyi sırf prezidentlə bağlı deyil. Mən onu çatdırmaq istəyirəm sizin nəzərinizə.
Bəs bu işlə məşğul olan qurumlarla, strukturlarla söhbətləşdi?
Şübhəsiz. Mən deməli Elmar Hüseynovun yəni daha doğrusu Elmar Hüseynovun yox, müdafiə tərəfinin, zərər çəkən tərəfin vəkili Elton Quliyevlə danışdım. Elton Quliyev belə bir məlumat verdi ki, əslində onun deməsinə görə hələ bir il əvvəl istintaqdan ona bildiriblər ki, bu qətillə bağlı istintaqın icraatı dayandırılıb. Və ona belə bir məlumat verilib ki, əslində bu qətildə şübhəli bilinən, yəni qətlin icraçıları kimi adları çəkilən şəxslər var ki, deməli, Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevdən söhbət gedir. Azərbaycan tərəfi, Gürcüstan tərəfi, bilirsiniz ki, onlar Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan tərəfi Gürcüstan tərəfinə onları müraciət edib, almaqdan ötürü, ancaq Gürcüstan tərəfi buna razılıq verməyib, onlar Azərbaycana gətirilməyiblər və ona görə də istintaq hələ ki, icraatı dayandırılıb, onlar nə vaxt ki, Azərbaycana gətiriləcək, yəni iş ondan sonra bərpa ediləcək, yəni istintaq davam edəcək. bilirik. Ancaq mən indi rəsmi qurumlarla hələ də yəni bu efirə gələnə qədər təmaslarımı davam etdirirdim. Prokurorluqla danışdım. Prokurorluqdan yəni istintaqın dayanmasın nə təksim nə də təsdiq eləmədilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə. Əlaqə saxlamağı məsləhət bildirdilər. Mən bu qurumla da əlaqə saxlayacağam yaxın dəqiqələrdə. Yəni rəsmilər bunu təsdiq edir, təsdiq etmirlər. Ondan sonra məlum olacaq. Ancaq bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ bir neçə ay əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən belə bir açıqlama vermişdilər ki, istintaq davam edir, əməliyyat axtarış tədbirləri də davam edir və Tahir Xubanovla Teymur Əliyevin axtarışı var, axtarış əməliyyat tədbirləri davam edir və ancaq orada da həmin məlumatda da qeyd edilirdi ki, Gürcüstan tərəfindən istəyiblər bu iki şəxsi, ancaq bu iki şəxsi Gürcüstan tərəfi verməyib. Ancaq burada bir iki maraqlı məqam var. Yəni bu məsələdə bir neçə qaranlıq suallar var və bu suallar müdafiə tərəfinə deyək ki, vəkil Elton Quliyevə aydın deyil. Birinci o sual nədən ibarətdir? Təbii ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, ümumiyyətlə qanunvericiliyə görə deyək ki, Gürcüstan tərəfi verməyə bilər. Çünki o halda Gürcüstan tərəfi verməyə borcludur ki, əgər bu qətildə şübhəli bilinən şəxslər Azərbaycan vətəndaşı olsaydı, Azərbaycan onu tələb eləyə bilərdi. Bunlar Gürcüstan vətəndaşıdır. Ancaq məsələ nədən ibarətdir? Əgər həmin iki şəxsin əməlində deyək ki, cinayət əməli ilə bağlı, bu qətlin baş verməsi ilə bağlı ciddi sübutlar varsa və bu ciddi sübutlar Gürcüstan tərəfinə təqdim edilibsə, Gürcüstan tərəfi borcludur ki, ən azı həmin şəxsin mühakiməsini Gürcüstanda təşkil eləsin. Yəni, əgər bu adamlar doğrudan da qətli törədiblərsə, burada icraçı olublarsa, onda Gürcüstan tərəfi borcludur bunu deyək ki, istintaqa cəlb eləməyə bunun məhkəməsini keçirtmək. İndi vəkilə aydın deyil ki, Azərbaycan tərəfi Gürcüstan tərəfinə ciddi sübutlar təqdim edinmi? Və Gürcüstan tərəfi ilə Azərbaycan tərəfinin arasında danışıqların mahiyyəti nədən ibarət olub? Hərçənd Azərbaycan tərəfi deyir ki, Gürcüstana müraciət ediblər, Gürcüstan təhvil verməyib. Ancaq mənim yadımdadır ki, Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları ilə də yəni bu illər ərzində müəyyən Azərbaycan jurnalistləri təmas qurublar və Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları həmişə bildiriblər ki, onlar bu məsələdə Azərbaycan tərəfi ilə əməkdaşlığa hazırdılar. Bəs onda niyə onlar bu Teymuraz Əliyevlə Tahir Xubanovun ya Azərbaycanda ya Gürcüstanda istintaqa cəlb edilməsi həyata keçirilməyib? Bu qaranlıq sualdır. Və digər tərəfdən də ki, burada siz bilirsiniz ki, hələ bir neçə il əvvəl bir qrup Azərbaycan jurnalist Gürcüstana getmişdi. Onların arasında indi həbsdə olan Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev də var idi və həmin o iki şəxslə onlar gəldilər, bildirdilər ki, görüşüblər. Yəni, əslində Azərbaycandan əgər bu deyilənlər düzsə, jurnalist gedib orada həmin iki şəxsi tapırsa, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının həmin adamları tapmamağı bir qədər şübhəli görünür. Ona görə də bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlər səslənir, versiyalar səslənir. Hərçənd İstər Elmar Hüseynovun atası, istərsə də vəkil hesab edir ki, 4 ildən çox bir vaxt keçib, gərək istintaq bu müddət ərzində ciddi nəticələrə nail olaydı. Ancaq deyək ki, bəzi fikirlər də var, yəni Azərbaycanda. Deyək ki, mən indi bəzi ekspertlərdə, deyək ki, təhlilçilərlə də bu məsələ ətrafında söhbət elədim. Həm də Azərbaycanda belə bir fikir var ki, bu qətil siyasi qətildir. Və Azərbaycanda bu qətlin üstünün açılması üçün ciddi siyasi iradə yoxdur.
Bunu əksər ekspertlər deyir.
Bəli. Hesab edirlər ki, əgər ciddi siyasi iradə olarsa, onda bu qətlin üstünün açılması o qədər də çətin olmaz. Əslində elə Elton Quliyev vəkil də deyir ki, onların məqsədi heç təkcə bu Teymuraz Əliyevlə Tahir Xubanovun həbsi məsələsi deyil. Hətta onlar bu qətli törədiblərsə də, yəni bu da hələ sübut olunmayıb, çünki onların bu məsələdə günahkar olub olmadığı məhkəmədə sübut olunmalıdır.
Hə, yəni ona vurğulayırlar ki, konspirologiya olaraq icraçıdırlar, elə?
İcraçıdırlar və onlar hesab edirlər ki, bəs onlar nədən Elmar Hüseynovu öldürməli idilər? Yəqin ki, bunun təşkilatçısı var, sifarişçisi var, istintaq məsələnin bu tərəfi ilə də bağlı düşünməlidir. Yəni təkcə icraçının arxası ilə düşməklə məsələ bitmir. Təşkilatçılar onda olub Azərbaycanda, sifarişçilər ola bilərdi. Yəni bu məsələlərdə araşdırılmalıdır. Ona görə də bəziləri hesab edir ki, belə ehtimallar var ki, bəzi ekspertlər arasında görünür, yəni bu qətlin arxasında siyasi sifariş olduğuna görə istintaq həm də maraqlı deyil, belə deyək də, bu məsələdə sifarişçilərin üstünə daha çox getmək. Ola bilər ki, o şəxs yüksək çinli məmurların arasında ola bilər. Hər halda bunu istintaq müəyyənləşdirməlidir. Yəni belə fikirlər var. Və bir də belə bir fikir var ki, çünki hamını bu 4 ildə, bu 4 il yarımda düşündürən bir məsələdir ki, bu qətlin üstünü niyə açılmır? Yəni, qeyd edirlər ki, siyasi iradə məsələsi var. Eyni zamanda burada həm də ictimai fikir məsələsi var. Hesab edirlər ki, yəni, əgər siyasi iradə yoxdursa, güclü ictimai fikir olarsa, güclü ictimai təpki olarsa, onda hüquq-mühafizə orqanından tələb eləyə bilərlər ki, niyə bu qətlin üstü açılmır? Bu ictimai təpki də yoxdur. Yəni, istintaq belə, deyək ki, hər halda 4 ildən çox da uzanır. Əgər hesab edirlər ki, ciddi siyasi iradə hələ ki ortalığa qoyulmayıb, bəlkə də ciddi siyasi iradə var, cəmiyyət bunu görmür. Üstəlik də ki, ictimai rəy çox zəifdir. Yəni, belə fikirlər var ki, Azərbaycanda müxalifət partiyaları çox zəifdir. Deyək ki, bu məsələni araşdıran jurnalistlər var idi ki, onların bəziləri artıq həbsxanadadır. İctimai rəy çox zəifdir və belə olan bir şəraitdə də ciddi ictimai təpki yoxdur bu istintaqın istintaqın bu qətlin üstünün açılması istiqamətində ciddi təpki yoxdur. Nəticədə də vəziyyət belədir, yəni 4 ildən çox bir vaxt keçib, hələ də qatillər tapılmayıb və nəinki qatillər tapılmayıb, hətta bu qətlin sifarişçiləri, təşkilatçıları ilə bağlı ciddi bir əmələ atılmayıb, atılıbsa da bu ictimaiyyətə bəlli deyil.
Müstəntiqlər tərəfindən mi deyim, indi bilməm necə, ekspertlər tərəfindən deyim, müəyyən bir fikirlər Gürcüstandan kənar, o Gürcüstan vətəndaşlarından kənar söylənilirmi ki, misal üçün bu heç də iz, misal üçün Gürcüstana aparmır, iz tamamilə başqa yerlərə aparır, başqa üçüncü digər ölkələrə, yoxsa
icraçılarla bağlı, yoxsa sifarişçilərlə bağlı?
Həm bu, həm də bu ikinci məsələ ilə bağlı.
İcraçılarla bağlı ən çox, yəni sizin də yəqin ki, yadınızdadırsa, qətildən az sonra hüquq-mühafizə orqanları bəyanatla çıxış elədilər və icraçı kimi şübhəli bilinən şəxslərin adlarını açıqladılar. Ondan sonra deyək ki, icraçılarla bağlı hər hansı versiya, ciddi versiya səslənməyib. Ancaq sifarişçilərlə bağlı müxtəlif fikirlər səslənib, hətta Azərbaycanda da səslənib. Yadınızdadırsa, deyək ki, bu Daxili İşlər Nazirliyində Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun məhkəməsində, hansı ki Hacı Məmmədov ağır qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham edilirdi. Həmin məhkəmə prosesində Hacı Məmmədov dindən belə bir fikir səslənmişdi ki, bu məsələdə sifarişçi lərin adı seçilmişdi. Hətta bilirsiniz ki, Respublika Prokurorluğundan da bəzi fikirlər səsləndirildi. Konkret Fərhad Əliyevin keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin adı hallanılırdı. Ancaq yəni ki, sonradan bununla da bağlı nə ciddi ortalığa fakt qoyulmadı. Həm də ki, ictimaiyyət üçün o səslənən fikirlər də inandırıcı görünmədi. Artıq bu fikir də aradan qalxıb. Yəni demək istəyirəm ki, bundan başqa ilə bir versiyalar səslənməyib. Təhlilçilər, yerli təhlilçilər, ekspertlər, müşahidəçilər arasında belə bir fikir var ki, hər halda hesab edirlər ki, necə ki Gürcüstanda oldu, necə ki Ukraynada oldu, görünür bu qətlin üstünün açılması üçün ölkədə ciddi dəyişikliyə ehtiyac var.
Minnətdar Babək, təşəkkürlər. Bəniz. Çox sağ ol. Babək Bəkir idi studiyamızda. O, mərhum Ölmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovla söhbət eləyib və deməli, bu söhbətdən müəyyən bir fikirlər nəyə görə istintak öz işini belə deyək, müəyyən bir mərhələyə çatdırıb və bir çox məsələ sual altında qalır. Bu barədə Sabir Hüseynov fikirlərini çatdırdı və bəzi ekspertlərə də istinadən Babək bizi indiki vəziyyətlə tanış etdi. Amma biz yaxın dəqiqələrdə Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Hüseynov ilə söhbət edəcəyik. Çünki Şahbaz bəyin dostu idi Elmar Hüseynov və Şahbaz bəyə də maraqlandırır bugünə qədər ki, nədən 4 ildən artıqdır ki, istintak belə davam edir və yaxud da davam etmir, ümumiyyətlə qətlin üstü açılmır. Şahbaz bəy studiyamıza, Şahbaz bəy xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Şahbaz bəy, nə düşüncələrə siz indi maliksiniz? Yəni, müəyyən bir vaxt ərzində sizin fikirləriniz, sizin düşündüyünüz versiyalarda müəyyən bir dəyişikliklər baş verirmi ki, səbəb nədir ki, bunun üstü açılmır? Yəni, bu qətlin üstü açılmır? Və yaxud da nədən istintaqın belə mərhələdə ya olub, ya da olmaması baş verir. Çünki izidiyyətli iki məqam var. Bir tərəfdən deyilir ki, istintakın gedişatı dayandırılıb, mənim bir faktlar ortada yoxdur və yaxud da icraçılıqda şübhəli bilinən şəxsləri gətirə bilmirlər Azərbaycana. Amma digər tərəfdən də qeyd olunur ki, məsələ nəzarət altındadır, bunun əslində istintaka davam edir. Hər ikisi də rəsmi strukturlardan gələn fikirlərdir.
Siz bunlar elə məsələlərdir ki, birbaşa istintaqın işində, içində olmadan hansısa bir konkret cavab vermək çətindir. Amma əlbəttə bunlar bizi narahat edir ki, niyə görə bu keçən müddət ərzində Elmarın qətli ilə bağlı hər hansı bir ciddi yəni nəticə yoxdur ortalıqda. Siz mən bugün bizim də hal-hazırda Elmar məzarı üstündə idi, orada da tədbir oldu. Son vaxtlar ümumiyyətlə bu SSR məkanı dağılandan sonra bu ölkə ölkələrdə çoxlu belə siyasi qətillər baş verir. Bu siyasi qətillərin arxasında şübhəsiz ki, hansısa bir qüvvələr dayanır. Bu yəni imkanı olan adamlar yalnız bu qətilləri sifariş verə bilərlər. İmkansız adamların nəyinə gərəkdir? Özdəki jurnalistlər, insan haqları ilə bağlı aktivistlər falan bu adamlar aradan götürülür. Bu deməkdir ki, ümumiyyətlə bu məkanda demokratiyaya qarşı ciddi bir mübarizə var. Yəni insanlarda demokratiya inamı itirmək və sonradan hansısa bir o bürokratik bir rejim, hansısa bir o deyək ki, çar rejimi və yaxud sultanlıq rejimi, hansısa antidemokratik rejimlər qurmaq. Yəni bu sistemli halda davam edir. Ona görə biz bir neçə müddət əvvəl bu məsələni müzakirə edirdik öz aramızda və nəticə etibarilə bunu da aradan bu deməli ümidsizliyi aradan qaldırmaq mümkündür. Əgər həqiqətən də bu məsələ demokratik dövlətlər, böyük dövlətlər yaxından dəstək ola bilərlərsə. Əgər də oradan da bu dövlətlər, özdə baxın, bütün dövlətlər, hansı ki o dövlətlərin ərazində bu şəkildə cinayətlər baş verir, onlar hər birisi açıq şəkildə bəyan edirlər ki, biz bu cinayətləri açmaqda maraqlıyıq. Onda yaxşı, onda hansısa daxildə hansısa bir qüvvələr var ki, onlar mane olurlar bu cinayətlərin açılmasına. Onda belə etmək olar. BMT-nin nəzdində istintaq qrupu yaratmaq olar və bu istintaq qrupu bu dövlətlərin köməyi ilə və yaxud dövlətlərin köməyinə deməli köməyinə kənar burada istintaqı aparır və onlar üçün bu istintaq işini bu istintaqı tamamilə yekunlaşdırıb cinayətin üstünü açmaq mümkündür. Amma dediyim kimi BMT ciddi və bu dövlətlər tərəfindən belə deyək ki, üzvlük haqqı ödənilən təşkilatdır. Bu təşkilat əgər bu dövlətlərin arzuları, istəkləri olarsa, həqiqətən də onlar bu istəklərində, bu cinayətlərin üstünün açılmasında səmimidirlərsə, onda bu zaman bu istintaq qrupu niyə də yaradılmasın və niyə insan haqqları ilə bağlı qətlə yetirilən, söz azadlığı ilə bağlı qətlə yetirilən insanların cinayətləri bu şəkildə qapalı saxlanılır və nəticə barəsində xalqa, ictimaiyyətə məlumat verilmir. Bu ciddi bir problemdir. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, postsovet məkanında bu kimi cinayətlərin hamısı ilə demək olar ki, eyni ssenari və eyni deməli nəticə vardır.
Bir neçə gün bundan əvvəl də Rusiya ərazisində müdafiəçisini öldürüblər və baxmayaraq ki, prezident Dmitri Medvedev göstəriş verib ki, tez şəkildə həll olunsun, amma bir çoxların fikrincə belə cinayətlərin üstü açılmır. müəyyən bir istək olmadı.
Demək olar ki, orta hesabla hər ildə deməli ya jurnalist ya insan haqları ilə bağlı insanlar qətlə yetirilir və hər kəs bu qətlin sifarişli və siyasi sifarişli qətl olmasını elan edir. Yaxşı, onda maraq nədir? Niyə onda bunun üzərini açmırsınız? Bu boyu da dövlətin büdcəsi, dövlət hüquq mühafizə orqanlarının saxlanılmasını xərc edir. Əgər həqiqətən siz səmimisinizsə demokratiyanın inkişafında dövlətlərinizin, onda bu cinayətlərin üstü dərhal açılmalıdır. Ən azı dərhal açılmırsa, onda şəffaf, yəni ictimaiyyəti maraqlandıran suallara cavab verilməlidir.
Əgər Elmar Hüseynovun qətlini bir müəyyən bir proseslər içində bir nöqtə hesab etsək, cümlələrdə belədir ki, bir cümlə ondan əvvəlki cümlənin fikrini davam etdirir, ya da nöqtədən sonra tamamilə başqa bir fikir başlayıb, başqa bir cümlə başlayır. Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycan daxilində nə isə dəyişdirdi mi, yəni bu prizmadan yanaşsaq? Yoxsa yox, müəyyən bir proseslər öz davamını tapdı, öz də çox belə kəskin sərt şəkildə dəyişilmiş.
Ya çox dəyişiklik oldu. Əlbəttə Elmarın qətlinə qədər mediada bir inam var idi. Jurnalistdə bir inam var idi. Onun sözünə hörmət var idi. Və ona inam hər tərəfli var idi. Demək olar ki, media orta nöqtədə idi. Onu ictimaiyyətdə qınaya bilirdi, hakimiyyət nümayəndələri də qınaya bilirdi. Artıq Elmarın qətlindən sonra ictimaiyyətin mediada öz müttəfiqlərini itirməyə başladı. Yəni, mediaya inamsızlıq, medianın zəifliyinə, ictimaiyyət də istəyir ki, güclü dayaqları olsun. Və o istər-istəməz, demək, mətbuatın bu hər bir şeydə özünü göstərdi. Mətbuatın tirajı azaldı, qəzetlərin çoxu sıradan çıxdı. Demək olar ki, deyək ki, partizanlıq üsulu ilə buraxan qəzetlərdə onlar da sıradan çıxdı və gördülər ki, bu əslində illüziyadır, demokratiya uğrunda, yəni söz azadlığı uğrunda döyüşmək. Bax, bu inamsızlıq var. Biz bugünləri nə qədər desək ki, yox, Elmarın ölümü bizi daha da deməli, mübarizəmizdə bizə təkan verdi. Yox, çox böyük sarsıntıya səbəb. Və bu sarsıntı yalnız jurnalist elə bir şeydir, jurnalist cəmaatın içərisindən, yəni ağrılarından çıxan insanlardır. Yəni yazıda əgər yazan insan ağrı yoxdursa onda o yaza bilməz, mümkün deyil. Və bunun qətli əslində baxsan cəmaatın, yəni qəlbinin qətlidir. Sözünün, inamının, düşüncəsinin qətlidir. Və bu mənada bunu təzədən bərpa etmək, bunu yalnız o zaman təzədən bərpa etmək olardı ki, istintaq dərhal hərəkətə keçir və cinayətkarları dərhal yaxalayır və ictimaiyyətin qarşısında, cəmiyyətin qarşısında onları cəzalandırır. O zaman həqiqətən də biz deyə bilərdik ki, biz dövlətimizdən, bu orqanlardan 5-50 razıyıq, sağ olsunlar, bu Elmarın qanını yerdə qoymadılar. Amma indiki halda biz necə deyə bilərik ki, hə, onlar əllərindən gələni etdilər. Ola bilər onların arasında istəyənlər var, istəyirlər həqiqətən də bu cinayətin üstü açılsın və mən də bir gün ümidliyəm ki, nə zamansa bunun üstü açılacaq. Amma mən onda ümidsizəm ki, bu istək nə qədərdir? Bu istəyin həcmi böyüdü, yoxsa bunu istəməyən insanların qüvvəsi daha çoxdur. Yəni, biz o mənada biz hər halda, hələ ki biz görürük ki, bu cinayətin üstünü istəməyənlər daha çoxdur. Daha doğrusu bu işi aparan adamlar daha çoxdur. Yəqin ki, onlar mane olur ki, bu işin üstü açılsın. Əks halda nə mane ola bilər ki? Azərbaycan xalqı buna mane olmur ki, xalq deyir ki, bizim jurnalistimiz qətlə yetirilib, bunun kim bunu edibdir və onu cəza xalq məhkəməsi qarşısında qoyu cəzasını alsın.
Amma yaxşı, bu cəmiyyətin buna reaksiyasını siz yəni gözlərindən hesab edirsinizmi ki, bax, bu dediyiniz məqamlar baş verdi, yoxsa yox, yəni cəmiyyət özünü sizin fikrinizcə düzgün mövqeydə göstərmədi?
Yox, ümumiyyətlə bütün ittihamlar heç zaman gərək cəmiyyətə yönəlməsin. Cəmiyyət belədir, cəmiyyət o əvvəlcə insan bir gülləyə diksinir, sonra isə güllə səsləri arasında yatmağı da bacarır. Cəmiyyət budur. Amma baxmayaraq ki, o bir güllənin səsi onun o ağır diskində, yaddaşının o silinməyən diskində yazılıb qalır. Yəni Elmarın qətli də bu diskdə yazılıb qalan bir qətildir. Onu bu cəmiyyət yəni unutmayıb. Onu hər zaman çıxa bilər və tələb edə bilər ki, bunun ölümü niyə bu vaxta qədər qapalı saxlanılıb? Niyə açılmır? Niyə siz doğru, dürüst, ətraflı, hər tərəfli məlumat verməkdən çəkinirsiniz? Buna səbəb nədir? Sizi qorxudan ehtiyatlandıran nədir? Hı. Yəni cəmiyyət hər zaman bu sualları verə bilər.
Amma cavabını tapa bilməsə?
Amma yəni dediyim kimi həmən o görünür ki, bilirsiniz, biz nə qədər desək də ki, cəmiyyətin müqaviməti zəifdir, filan, dəyərlər sistemi şübhəsiz dəyişilir. Bəzən əvvəl 3-cü sektor çox güclü idi. 3-cü sektorda işləyən, çalışan insanların həyat tərzləri daha yüksəkdir. Zaman-zaman dövlət sektorunda çalışan insanların həyat səviyyəsi artır. Yəni, bütün bunlar, ən xırda detallar da belə rol oynayır. Bilirsiniz, dövlət strukturlarının bütün atributları, bütün geyimindən, keçimindən, gəzdikləri maşından o, tutmuş ən son detala qədər ictimaiyyətin gözünə, cəmiyyətin gözünə hesablanmış bir məsələdir. Bu mənada cəmiyyət şübhəsiz ki, ehtiyatlanır. Onlar şübhəsiz ki, sərbəst danışmaqdan, sərbəst toplaşmaqdan və onun nəticələrini görərək ehtiyatlanır və bu işə getmək istəmir. Və bu mənada, yəni, mən onları qınamıram. Sadəcə mühit elə bir, şərait elə bir yaranıb ki, onlar davamlı olaraq bu məsələləri tələb etmirlər, amma üzdə, amma o içərisində o ehtiraz, hələ ki passiv olan o ehtiraz gücü var və Azərbaycan cəmiyyəti artıq bilir söz azadlığı nədir, vicdan azadlığı nədir, toplaşmaq azadlığı nədir. Bunu bilir hər yerdə və gec-tezdə bunu ifadə etməyi bacaracaq yəni.
Siz, sizə bir sual gəlib, sözün açığı kifayət qədər birbaşa sualdır. Mən çalışacağım onu biraz dəyişim, amma oxuyacağım hər halda. Kişabaz Bey, rəsmi açılmasada siz özünüz bilmirsiniz sifarişçi kimdir, Elmar Bəyə kim öldürtdürüb. Mən buna bir əlavə eləyim, Kişabaz Bey, siz müəyyən bir vaxt bundan əvvəl media açıqlamada qeyd etmişdiniz ki, Monitor jurnalının kollektivinin içində kimsə var, kimsə bunu yəni, bax, belə yazırlar, internetdə oxuduqlarımdandır. Cəmiyyətin, həmin o biraz əvvəl qeydiniz sualı ki, niyə bunun üstü açılmır, kim öldürüb və s. Cəmiyyətin bir üzvü kimi siz daxilinizdə müəyyən bir cavab tapmışsınızmı, yoxsa siz də cəmiyyət kimi oturub gözləyirsiniz ki, kimdir? Yəni, müəyyən sizin fikirləriniz varmı? Yəni, onları açıqlamasanız da olar, çünki mənim mənada bu ittiham kimi səslənə bilər.
Yox, təbii, mən yəni, o həddə deyiləm ki, hətta bildiklərimi də və yaxud nəyə gəlib deyəndiyimizi də burada açıqlaya bilim. Amma hər bir adamın içərisində müxtəlif versiyalar var şübhəsiz, amma o versiyaların biri əmin olun ki, həqiqətdir. Amma müəyyən etmək ki, hansı həqiqətdir, bu böyük məsuliyyətdir. Bax, bu mənada mənim də özümün versiyalarım var, əlbəttə. Biz bunu, bu işi aparmışıq. Bəzi məlumatlar toplamışıq. Amma dediyim kimi, axı bizim eyni zamanda paralel şəkildə qurduğumuz bir dövlət var. Adam istəyir ki, onun dövləti bu işi görsün. Onun büdcəsinlə qidalanan insanlar bu işi görsünlər, sən yox. Əgər başqa bir şərait başqa cür olsaydı, adam, əgər başqa bir fəaliyyət, qanunlu fəaliyyət mümkün olsaydı, bunu etmək mümkün idi. Yəni, məhkəmə azadlığı olsaydı, dediktiv fəaliyyət haqqında qanun olsaydı, filan, bunlar hamısı qanunlu yollarla tanınmış olsaydılar, adam düşüb bu işi görərdi və bilərdi ki, onun arxasında onun qurduğu, onun yaratdığı dövlət var. Amma indiki halda biraz, siz, bu iş qapalı qalmayacaq, bu iş gec-tez açılacaq. Buna Azərbaycan xalqı, ictimaiyyəti əmin olmalıdır. Və sadəcə hər bir şey, əbədi heç nə yoxdur axı. Sovet İttifaqı 70 ildən sonra dağıldı.
Heç kim özə inanmırdı ki,
heç kim özə inanmırdı. Yəni, o mənimdə biraz belə ümitsiz və böyük hədəfləri yaxına çəkməyə ehtiyacı yoxdur. O zaman gələcək. Biz onu gördük, görmədik. O şeylər hamısı baş verəcək.
Hələlda, amma vaxt gedir. Yəni, 4 ilin artıqdır ki, vaxt gedib. Güman ki, nə qədər gözləmək...
Siz Azərbaycan əslində ictimaiyyəti buna öyrənibdir. O vaxta qədər sifarişli qətillərin həddindən artıq sayı var. Yəni, Azərbaycan əhalisinin sayına görə, ərazisinə görə filan, bütün bunlara görə, yəni kifayət qədər Azərbaycanda siyasi və yaxud da ümumiyyətlə sifarişli qətillərin sayı çox olan ölkədir və bu barədə biz bunu öyrənmişik ki, bu qətillər adətən heç açılmır. Adicə bir bank işçisini də vurub öldürürlər və sonra bəlli olmur ki, kim onu vurub öldürdü. Yəni, belə hadisələr olub və biz...
Həyat boyu suallar ilə çox qalır, cavablar tapılmır. Şabaz, bir minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ olun. Şabaz Udoğlu idi, Qan jurnalının baş redaktoru, studiyamız qonağı, Elmar Hüseynovun qətli ətrafında istintaq nə yerdədir, müəyyən fikir ediblər, cəmiyyətin necə suallarına cavab tapmaq mümkün yoxsa yox, bu barədə söhbət edirdik. Mən xudahafizləşim dinləyicilərlə Sadə Akif qızı hazırda sizi qaynar xətlə tanış edəcək yeni buraxılışı ilə. Birinci gün bazar ertəsi axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat Pekindən eşidilər. Salamat qalın.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hamısını yığdım, apardım, verdim. Ortaya gətirdim sənədləri təqdim eləyəndə məndən külli miqdarda pul istədi. Pul üstündən aradığımız oldu. Bu da götürdü, nə qaydı, nə elədisə işi dolaşdırdı, qaldıq belə.
Bir 5-6 ay bundan əvvəl 300 manat verdi, bir dənə ton işçiləri bizə bir dənə reduktor verdilər. İndi də motor yanıb, deyir ki, 150 manat, aşağısı 150 manat.
Yuxarı çıxa bilmirəm, qalıram, bir dəfə çıxanda ikinci çıxa bilmirəm. Çətinliydi, mən elə 6-da oluram, 9-da olanlar necə çıxır?
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bir reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Tovuzun Qovlar qəsəbəsində yaşayan Vahid Hüseynli qaynar xəttdən kömək istəyir. O deyir ki, yerli reyestr xidməti onun obyektinə özəlləşdirmə sənədi vermir. Bu sənədin verilməsi üçün onun əlində məhkəmə qətnaməsi olsa da yerinə yetirilmir.
2007-ci ildə Tovuz Rayon Məhkəməsi 2-41-2007 nömrəli qətnamə çıxardıq, qara firmasının reisi xidmətindən keçməsi barədə. İndiyə qədər də hələ o yerinə yetirilməyibdir. Hakim tərəfindən icraata yönəldilmir, reisi xidməti də qəbul eləmir, deyir mən eləmirəm. Çox xahiş edirəm, mümkünsə onunla maraqlanasın.
Vahid Hüseynli ilə əlaqə saxlayıb onun problemini öyrəndik ki, nə baş verib, niyə indiyə kimi qətnamə yerinə yetirilmir?
Oradan reisdən çıxarış almalıyam, ala bilmirdim. Orada yazmışdım da sizə ki, 2007-ci ilin fevral ayında Toğuz Məhkəməsi qətnamə çıxartmışdı. O reisdir xidmətindən çıxarış almaq üçün. O qətnamə pusat hələlik qüvvədədir, ancaq yerinə yetirilmir.
Siz yəni firmanız üçün kupça almaq istəyirdiniz, yoxsa?
Bəli, kupça almaq istəyirdim, bəli.
Niyə vermirdilər?
Dedilər ki, dedilər torpaq dövlət torpağıdır. Mən də bunu zaddan bələdədən özəlləşdirmişdim. Çoxdan elə 2006-cı ildən bu iş başlayıbdı. Özəlləşdirmişəm. Onların həmin o reisi xidmətinin Toğuz Ərazi İdarəsinin rəisinin göstərişinlə, mənə verdiyi məktubla ki, bu sənədləri yığ gətir. O cümlədən də bələdiyənin kağıdını, qərarını istəmişdi. Hamısını yığdım, apardım, verdim. Ortaya gətirdim sənədləri təqdim eləyəndə mənlə külli miqdarda pul istəyirdi. Pul üstündən arazılığımız oldu. Bu da götürdü, nə qaydı, nə elədirsə işi dolaşdırdı, qaldıq belə. İndi orada da hələ gedirəm, gelir gəlirəm, hələ peçat almayıblar, qatma qarşıqlıq qovşum, hələ deyir bir 15 gün çəkəcək, belə qaldım belə.
Sizin yəni bu kupça ala bilmirsiniz deyə işiniz getmir, yoxsa necə?
Kupça almasa, obyekti kredit götürmək istəyirəm, obyektin kupçası yoxdur deyin, obyekti girov götürmürlər. Satmaq istəyirəm. Sata bilmirəm. Yəni, deyilədir.
Obyekt nə üzrə fəaliyyət göstərir?
Zapravqadır, yəni də soldurma əntəqəsi.
Vahid Hüseynin narahatdakı daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti ayrıca bir qurum kimi ləğv edildiyindən onun firması da sənədsiz qalacaq. Ancaq deyəsən, buna gümanlığa əsas yoxdur. Axı, bu xidmət ayrıca dövlət qurumu kimi ləğv edilsə də, idarə dövlət əmlak komitəsinin tərkibinə verilib. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəlilov deyir ki, Vahid Hüseynli heç nədən narahat olmasın. Yerli idarəyə müraciət eləsin. Əgər sənədləri qaydasındadırsa, özəlləşdirmə sənədini almaqda problem olmayacaq.
Çuman ki, düzələcək vəziyyət. Aidiyyəti üzrə də rayon şöbəsinə müraciət edəsən. Müvafiq qanunverici çərçivəsində onun sənədləri qaydasındadırsa, tam yanı qanunvericilə uyğundursa, onun çıxarışı veriləcək.
Deyir, biz müraciət eləmişik, bizə deyirlər ki, bəs struktur dəyişikliyi idi.
Ola bilər, bir müddətdən sonra müraciət eləsin, ola bilər. Bir müddətdən sonra müraciət eləsin, sənədlərinə baxılacaq. Yəni, hər hansı bir qeyri-qanuni bir çatışmazlıq yoxsa sənətində çıxarışı veriləcək.
Yəni, əslində artıq məhkəmə buna qərar verir.
Aydın məsələdir.
Məhkəmənin qətnaməsini yerinə yetirilməsi ilə gedir.
Aydın məsələdir. Problem deyil. Müraciət edəsin, sənətləri qaydasında olursa, veriləcək sənətləri.
Qulməm, əgər yenidən problemlə üzləşsə, bu dəfə hara müraciət edəsin?
Siz məndən danışırsınız, bir şey fikirləşərik. Amma mən əminəm ki, problemlə üzləşməyəcək.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Dinləyicilərimizin bizə söylədiyi şikayətlərdən, onlara aldığımız cavablardan danışırıq. Növbəti şikayətimiz liftdəndir. Bakının Xətai rayonu Natiq Əliyev 28-də yaşayan Elşad Əhmədov şikayət edir ki, onlar öz pullarına lifti təzəliblər. İndi mühərriki xarab olub, yenə də onlardan pul istəyirlər.
Mənə şikayətim lift dairəsindəndir, Xətai lift dairəsi. Orada bir dağbəy müəllim var, bizim lifti düzəltmək fikrində deyil. Bir 5-6 ay bundan əvvəl 300 manat verdi, bir dənə onun işçiləri bizə bir dənə reduktor verdilər. İndi də motor yanıb, deyir ki, 150 manat, aşağısı 150 manatdır. Vermə söz, mən cibimdə alan deyirəm. Yəni, deyir, dövlət şotuna heç bir şey yoxdur. Bizdə fəhli adamlar o, bizdə də o imkan yoxdur onu təmir elətdirməyə. İndi qalmışıq liftsiz, əgər xahiş edirəm, onlardan bir sorğu aparın, görün, niyə düzəltdirmək istəmirlər. Onların fikir nədir, bizdən niyə pul istəyirlər?
Onun bu şikayətini Bakı liftin baş mühəndisi İqbal Şəfiyevə çatdırdıq. İqbal Şəfiyev dedi ki, onların xidməti pulludur və bu barədə müqavilədə açıq aydın yazılıb.
Liftin sahibi ilə müqavilədə belə yazılıb. Ya liftin sahibi özü və yaxud digər mənbədən maliyyəşməkdir. Yəni bizim texniki xidmət işinə görə, demək biz o əhalidən yığılan məbləğin hesabına, məbləğ konkretnidir, o konkret məbləğə görə də iş görürük. O işə də əgər tutaq ki, bunlar ayda təxminən bir 6 manat və yaxud 7 manat, indi belə, lap belə çox götürsə 7 7 manat ele götürük. 7 manat bunlar tak ki ayda liftin texniki xidmət haqqını ödəyirlərsə, bu mühərikin də təmiri 151 manatdır. Siz biləni neçə aya bu ödənilir, deyil mi? Neçə eləyir? 20 ay. Düzü. Siz biləni 20 ay bu xidmət, bu liftə xidmət edən fəhlə əmək haqqı almamalıdır və yaxud digər bir problemlər həll edilməməlidir. Ona görə də az qiymət qoyulub. O, bəzi hallarda belə şeylər olanda o əlavə ödənişlə yerinə yetirilir.
Yəni, dövlətin əlavə yəqin ki, dotasiyası var da bundan ötürü?
Bundan ötürü yox. Texniki xidmətə. Bu, texniki xidmət deyil. Bu, təmir, əsaslı təmir məsələlər.
Sakinlərin lift probleminə əraziyə məsul lift xidmətinin baş mühəndisi Vaqif Rızayevdən də cavab istədik. Vaqif Rızayev də dedi ki, onlar yalnız ehtiyat hissələrini dəyişirlər. Mühərriyin təmiri texniki xidmətə aid deyil.
İndi onların mühəriki yanıbsa, o gərginlikdən asılıdır. O gərginliyi də biz vermirik, bax elektroşəbəkə verir. Aşağı olur, bir fazası olmur. Ona görə mühəriklər yanır.
İndi bax, bu problemin həlli hardadır? Yəni o mühəriki kim almalıdır? Sakinlər ciblərindən mi?
Almalı deyil, almalı deyil. Biz sarıtdırırıq onu.
O sarıtdırmağa, o belə deyək, təmirə kim pul ödəməlidir? Sakinlər mi?
Onlar ola bilər ki, sakinlər eləsin.
Yəni bu qanuni
bizim kalkulyasiyada, bizim kalkulyasiyada 151 manatdır.
A, bax bu 151 manatı sakinlər belə deyək də o ödəyərsə, onlara qəbz veriləcəkmi?
Yəni necə, biz necə 100%.
Yoxsa bunu mənzil kommunal təsərrüfatı ödəməlidir?
Yox, onu sakinlər gəlir baş idarəyə. Pulunu keçirdir, onlara çek veririk ki 100% o çeksiz olmur, 100% çek veririk ki biz 151 manat keçirdik onların mühərrikini.
Bəs bunlar, bu sakinlər hər ay liftdən xidmət haqqı verirlər?
Liftdən xidməti düzdür, xidmət pulunu verirlər, onlar biz texniki xidmət göstərməyimizə görə. Onu biz neyinirik? Bizə siyahı verir JEK. JEK siyahı verir. Tutalım 24 nəfərdir, 25 nəfərdir. Onlar siyahını verir. Həmən siyahı da vergiyə gedir. O vergiyi bizdən həmən yığımdan ki, biz aylıq yığırıq. Həmən yığımdan bizə müəyyən qədər faiz götürür onlar. Sonra pensiyonu, profsayuzunu onlar götürür. Qalanı zapkəs alırıq biz. O xırda xuruş ki, orada qiymətlər çox bahadır.
Axı, dövlətin dotasiyası var burada.
Həri dotasiyası var. Dotasiya ilə bir yerdə 32 manat 90 köpikdir.
Nə?
Liftin bir xidməti.
Yəqin ki, bu ehtiyat hissələrinin alınması və yaxud bu mühərrikin sarılmasına da xərclər nəzərdə tutulmur.
Yox, yox, yox. Onlar xərclər orada oturmayıb.
Bu bir liftin xidməti, bəs nə gedir? Yəni, liftin texniki xidmət deyəndə nələr nəzərdə tutursunuz?
Mən deyirəm sizə, zapkəsdə orada 2000 zapkəsi var.
Yəni, mühərrik o zapkəsinin, o ehtiyat hissəsinin içində daxil
deyil? Yox, yox, orada relələr var.
Mühərrik nəyə aiddir bəs?
Mühərrik aid deyil.
Yəni, mühərrik...
O gərginlikdən asılıdır. Gərginlik, yenə də deyirəm, gərginlik bizlik deyil. Gərginlik 380 gərginlik verməlidir volt. 380 volt. Olur ki, bizdə bir fazası 3 xətdən biri sönür. Vermirlər. Onda həmən vaxtı knopkanı basanda motor ola bilər yansın.
Mühərrik ona görə texniki xidmətə aid deyil ki, onun xarab olmasına enerji gərginliyi səbəb olub. Ona görə də məsuliyyət lift təmir idarəsinin üzərində deyil. Bəs məsuliyyəti daşıyanları məhkəməyə vermək olarmı? Vaqif Rızayev deyir ki, bu onların səlahiyyətində deyil. Bu səlahiyyəti binanın sahibi, yəni Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi eləyə bilər. İndi bu asılıdır sakinlərdən. Onlar öz yaşadıkları yerdən normal istifadə etmək hüququnu müdafiə edə bilsələr, yuxarı mərtəbələrdə yerləşən mənzillər nə də yorucu pləkənlərlə yox, liflə qalxa biləcəklər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Bakıda lift problemi yaşayan sakinlerle bağlı söhbətimiz devam edecek elanlardan sonra.
Mən bu iş için özellik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdin. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Mesela ki kapı döyülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa getmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki qəribdə yaşayayım ama ki utanıram bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı ya da Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Rəsulla tanınmışları dinleyin.
Başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakının Qaradağ rayonu Müşviqabad qəsəbəsinin lift probleminə isə nisbətən əlac tapa bildik. Amma əvvəlcə şikayət barədə. Bu qəsəbədə yaşayan sakinlər qaynar xəttə şikayət ediblər ki, son vaxtlar onların lifti dayanır. Esmira Əliyeva deyir ki, 9 mərtəbəli binada uzun illər işləməyən liftin işə düşməsinə çox seviniblər. Elə indi də sevinirlər. Digər, hər ay liftin elektrik enerjisini söndürürlər. Mənzil İstismar İdarəsinə şikayət ediləndə də cavabları bu olur ki, bizlik deyil.
Bizim liftimiz işləmir. Ayaqlarım ağrıyır, yuxarı çıxa bilmirəm. Qalıram bir dəfə çıxanda ikincini çıxa bilmirəm. Çətinlikdir, mən elə 6-da oluram, 9-da olanlar necə çıxsın? Yazıqdılar, neyiniyək? Hamı xəstə adamdır, yaşlı adamıq, qalxa bilmirik. Körpə uşaqla olanda lap pis. Baxçıya apar, gətir, məktəbə apar, gətir. Bax, indi məktəb yoxdur, baxsa ki var. Aparırıq, gətiririk, neyiniyək?
Sakinlərdən ötən ayda eyni məzmunlu şikayət almışdıq. Yerli Mənzil İstismar İdarəsindən maraqlananda dedilər ki, Sumqayıt elektrik şəbəkəsi liftlərə gələn elektrik enerjisini kəsib. Niyəsini şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyevdən soruşduq.
Müşidovat qəsəbəsində yerləşən bir neçə 9 mərtəbəli binaların liftlərinin elektrik enerji təchizatı dayandırılıb. Bu da deməli onların bizə yaranmış borçları ilə bağlıdır. Dəfələrlə bu məsələyə aidiyyatı olan Qaradağ rayon kommunal təsərrüfat idarəsinə müraciət eləmişik. Onlar elektrik enerjisinin haqqının ödənilməsini öz öhdəliklərinə götürüblər. Sadəcə olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmirlər. Bugünə qədər onların deməli Müşviqabadda 19 mərtəbəli bina var, onların yalnız 5-ində lift işləyir. O 5-inin də elektrik enerji təchizatını biz həyətə keçiririk. Onların 4-ündə sayğacla hesablanır, 1-ində hələ ki sayğac yoxdur. Amma buna baxmayaraq, yəni sayğacla da həmin idarə elektrik enerji haqqını ödəmir və 4000-dən artıq 4000 manat məbləğində artıq borç yaranmışdı və bunu nəzərə alaraq biz onların elektrik enerjisini müvəqqəti kəsmişik. Bir daha onlara deməli bu borclarla bağlı xəbərdarlıq ediləcək, onlara faktura təqdim olunacaq və onlar ödəyəndən sonra elektrik enerjisini bərpa olunacaqdır.
Siz bayaq dediniz ki, əslində sərhəddə sizin ərazi sizin ərazidir, ancaq heç kəs, heç bir icra hakimiyyəti ora yaxın durmur. Yəni Qaradağ rayon kommuna icra hakimiyyəti o bunu öz ərazisi kimi tanıyıb, məsələn də Müşfiqabad Qaradağ rayonunun tərkibindədir.
Bəli, biz onlarla bayaq mən qeyd elədim, biz onlara məktub yollamışdıq və məktubu əsasən hər hansısa bir icra strukturunun bu məsələyə qoşulmasını tələb eləmişdik və Kommunal Təsərrüfat İdarəsi bu öhdəliyi öz boynuna götürüb artıq.
Qaradağ rayon.
Bəli, və biz onlarla hesablaşırıq.
Anar bəy, əgər onlar borcu ödəməsə, bu borcun ödənilməsi üçün başqa yollar varmı? Ya məhkəməyə mi müraciət eləmək? Çünki belə deyək də sakinlər əziyyət çəkir. Yuxarı mərtəbədə yaşayan uşaq var, qoca var, yaşlısı var.
Yani biz belə kəskin addımlar atmaq fikrində deyilik. Sadəcə indi tövsiyə etmişik ki, bu yaxın vaxtlarda ödənilsin bu borçlar. Amma indi mən Müşüqabadla əlaqə saxladım və orada bizim sahə şəbəkəmiz deyir və oranın rəisi mənə əmin etdi ki, bir neçə saat, yəni yaxın vaxtlarda onların işığı bərpa olunacaq. Sadəcə bu yəni məcbur addımdır.
Yəni xəbərdarlıqdır.
Bəli.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Məhərrəm Zülfüqarovla əlaqə saxladıq ki, niyə elektrik enerjisinin pulunu ödəmirlər. Məhərrəm Zülfüqarov da deyir ki, Sumqayıt elektrik şəbəkə onlara borçla bağlı hesab faktura təqdim eləmir.
Deməli, Sumqayıt elektrik şəbəkə Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinə hesab faktura təqdim eləmir. Ona görə onlar pulu bilmirlər, miqdarı nədir, nə qədər köçürməlidirlər. Mən qəsəbə nümayəndəsi ilə əlaqə saxladım. Onlar da dəfələrlə müraciət ediblər Sumqayıt elektrik şəbəkəyə. Onlar hesab faktura təqdim eləmirlər Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinə.
Ya, amma onlar bizə elə demədilər. Bizə dedilər ki, sizə məktubla müraciət ediblər, hesab göndəriblər, ancaq ona ödəniş aparılmır.
Yox, onlar düzgün demir. Mən Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi müdürü ilə də danışdım, qəsəbə nümayəndəsi ilə də danışdım. Onlar hər ikisi deyir ki, qəsəbə nümayəndəsi deyir ki, mən özüm neçə dəfələrlə zəng edirəm ki, hesab faktura verin, onlar vermir Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi ilə. Deyirlər, baş üstə baş üstəncə eləmirlər.
Bizə dediklərinə görə 4000 manat, neçə manat.
Bu məsələ şifahi həll olunmur ki, onlar hesab faktura təqdim edirlər, sənəd əsasında pul köçürülməlidir. Ha, bu onlar da eləmirlər. İndi mən yenə tapşırıq verdim, indi onlar zəng vuracaqlar Baş Elektrik, Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə ki, o kağızı göndərsinlər.
Aydındır, çox sağ olun Məhəmməd müəllim.
Aydın. Belə operativ indi mən danışdım onlarla. Məzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi onların əlaqə saxlayacaq. Çox güman ki, işığı yandıracaqlar o sənədləşmə gedənə.
Hesab faktura barədə Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyevdən soruşduq. Doğrudanmı onlar borçlu tərəfə sənəd təqdim eləmirlər? Onun cavabını eşidək.
Bugün ayın 15-idir, bugün göndəriləcəkdir. Hər ay göndərilir.
Bəs, yəni göndərilməmişdən qabaq bağlanma, liftlərin işığının söndürülməsi nə qədər düzdür?
O necə yəni, keçən ayın 15-i göndərilibdir. Bir ayda ödəmirlər, biz nə eləməliyik?
Hə, yəni keçən aydan qalan borca görə.
Tək keçən aydan deyil, ümumiyyətcə borca görədir.
Yəni, onların bizə dedikləri bu oldu ki, siz onlara heç vaxt hesabat faktura təqdim eləmədiyiniz üçün onlar pulu da hara ödəyəcəklərini bilmirlər.
Elə şey ola bilməz. O nə deməkdir? Mən sizə keçən dəfə dedim ki, xanım, onlar indiyə qədər, yəni heç biri boyun olmurdular, deməli, borcların ödənilməsinə, ümumiyyət istifadə etdikləri elektrik enerjisinə görə.
Amma
onlara faktura təqdim eləyirik, eləmişik. Keçən ay, bu ayda, bu ay, artıq bir gün. Ayın 15-idir də, biz 15-ində onları təqdim edirik, onlar ödəməlidirlər. İndi gözləyək, yəqin ki, ödəyərlər. Ödəməsələr, yəni, biz yenidən həmin addım atacaq.
Biri elə deyir, biri belə. Hər halda borcun ödənib ödənilməməsini sakinlər bir də gələn ay biləcəklər. Çünki verilişimiz efirə hazırlanan ərəfədə sakinlər yenidən qaynar xəttə zəng edib. Dedilər ki, liftləri artıq işləyir. Amma onlar bilmirlər ki, problem köklü həllini tapıb ya yox. Narahatdılar ki, iki qurum arasındakı sıçan pişiyi oyunu uzun çəkə. Bununla da verilmişsiniz. verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.